Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, бүгүн 2 октябрь күнгө шаршемби, Азаттык өз уктурууларын баштайт. Улут аралык, расалык, диний жана аймактык араздашууну козуткан деген айып менен Нарында Хизбут Тахрир уюмунун активдүү бир мүчөсү соттолду.
Ал 7 жылга эркинен ажыратылды.
Коомдук телерадио корпорация кечээден тарта балдарга арналган Баластан телеканалын улууга чыгара баштады.
Кыргызстандын 5,5 миллион элинин 1,700,000 14 жашка чейинки балдарда. Бул өтө чоң аудитория.
Ушул жана башка окуялар тууралуу кеңири маалымат соңку кабарлар алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө болот. Азаттыктын бүгүнкү таңкы түзүүдөгү уктуруусун мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолоор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон угуп алалы. Бакыт, саламатсызбы, анда сөз өзүңүздө.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүнкү отурумда Кыргызстандын жаңы акыйкатчысын шайлайт. Буга чейин акыйкатчылыкка талапкер катары 49 адам катталып, парламент алардын программасы менен таанышкан болчу. Талапкерлердин арасында жогорку кеңештин депутаттары, укук коргоочулар, жарандык коом өкүлдөрү, милиция жана прокуратура кызматкерлери бар. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акымды парламент июнь айында кылмыш дүйнөсүн ана башы делген Айзы Батукаевдин абактан эртелей бошотулушуна тиешеси бар деп кызматтан бошоткон. Буга нааразы болгон Акын Жогорку кеңештин бул токтому жокко чыгарууну өтүнүп сотко кайрылган, бирок Бишкек шаардык соту Акындын арызын канааттандырган эмес. Мындан улам Турсунбек Акын 16 күндөн бери ачкачылык кармап жатат. Бүгүн Үңкүртөөдөгү кырдаалга байланыштуу Аксыда нааразылык акциясы өтөт. Бул тууралуу Азаткандын уюштуруучуларынын бири Баатырбек Кыдыев кабарлады. Анын айтымында район борбору кербендөтчү акцияда Үңкүртөө аймагындагы өзбек чек арачыларын тез арадан чыгарууну жана бул аймакты толугу менен Кыргызстанга өткөрүп алууну талап кылышат.
Өзбекстандын аскерлери чыгарылыш керек да, ал жер кечээки Оштогудай сүйлөшүүдөгүдөй болуп кийинкиге калтырылсын деп эсен чечип бериш керек. Оштогу болгон жолугушуу азырынча эл көтөрүлүп кетет экен, азырынча чечишпей турайлы, силерди алып түшүп кетсе бизгер алып түшүп турайлы деп келишим болуптур да. Анын бизге кереги жок, чечилсин, кыргыз тараптын пайдасы чечилсин.
Дал ушундай эле талап менен бүгүн Бишкектеги өзбек элчилигинин алдында кыргыз чоролору бирикмесинин мүчөлөрү да нааразылык акциясын өткөргөн жатышат. Бирикменин жетекчиси Замирбек Өчөрбаевдин азаттык айтымында Өзбекстан Үңкүртөө аймагына чек арачыларын киргизүү менен Кыргызстандын эгемендигине доо кетирди. Мындан улам акцияда бирикме мүчөлөрү Өзбекстандын чек арачыларын алып кетүүнү талап кылышмакчы. Кыргыз өзбек чек арасында жайгашкан Үңкүртөө жайлоосундагы Кыргызстанга тиешелүү телерадио сигналдарды таратуучу станцияга байланыштуу талаш 20 сентябрдан бери курчпойдон турат. Өзбек чек арачылары станцияга жакын жерге ушул күнү бекет орнотушкан. Андан соң жанына кыргыз аскерлери жайгаштырылган. Бул боюнча 30 сентябрда кыргыз өзбек чек арач башчылары жолуккан. Вице премьер министр Токмо Мамытовдун азаттык айтымында бул жолугушууда Өзбекстан бүгүн кечке чейин аскерлерин чыгарып кетүүгө убада берген. АКШ президенти Барак Обама шейшембиде федералдык өкмөттү каржылоонун токтотулушуна республикалык партияны айыптоо деп сындап чыкты. Анын айтымында республикачылар саламаттык сактоо реформасына каршы айыгышсыз күрөш жүргүзүшүүдө. Өкүлдөр палатасындагы республикачылар миллиондогон америкалыктарды медициналык камсыздоого каршы айыгышкан күрөш жарыялады. Башкача айтканда, алар өз милдетин аткаруу үчүн кошумча шарттарды коюшту деп сындады Обама. Чындыгында эле көпчүлүк конгрессмен республикачылар Обама Кейр деген атка конгон баардык америкалыктардын медициналык камсыздоо аркылуу дарылануусуна мүмкүндүк ачкан реформага карамаганча каршы. Мурда кабарлангандай, конгресстин эки палатасы улуттук бюджет боюнча бир пикирге келе албагандыктан 1 октябрдан тарта бюджетти каржылоо убактылуу токтотулду. Бюджет финансылык жылдын башталышына бекитилбей калганына байланыштуу бюджеттик ишкана мекемелерде эмгектенгендерге маяна төлөнбөйт. Андыктан ак үй 2 миллиондон ашуун кызматкердин 800,000 ушул айдан тарта акысыз өргүүгө жөнөтмөкчү. Мындай кырдаал АКШда акыркы 17 жылдан бери алгач ирет жаралып отурат. Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху өзү жалгыз күрөшсө да Иранга өзөктүк курал өндүрүүгө жол бербей турганын айтып чыкты. Шейшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына кайрылуусунда Нетаньяху Иранды өзөктүк курал өндүрүүдөн катуу санкциялар жана аскердик ийлигишүү гана токтото аларын билдирди. Ал Ирандын жаңы президенти Хасан Роханинин өзгөрүүгө багытталган убадаларына ишенбей турганын билдирип, аны кой терисин жамынган каршы кыр деп атады. Муну менен катар Израиль премьер министри Палестина менен тынч достук сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүгө кызыктарлыгын белгилеп, бирок бул үчүн Палестина Израилдин эгемендигин таанышы керек деген шарт койду. Ал эми Ирандын Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлүнүн орун басары Нетаньяхунун айткандарын четке какты. Жогорку кеңеш өкмөткө кум төр боюнча сүйлөшүүнү улантууну тапшырды. Мындай чечим жогорку кеңештин экономика, фискалдык саясат боюнча жана отун энергетикалык комплекс боюнча комитеттеринин шейшембидеги биргелешкен жыйынында кабыл алынды. Алай өкмөткө Центрагол компаниясы менен сүйлөшүүлөрдө Кыргызстандын үлүшүн көбөйтүүнүн жол жоболорун карап көрүү тапшырылды. Ошондой эле сүйлөшүүчү топтун курамына ар бир фракциядан бирден депутатты киргизүү демилгеси да көтөрүлдү. Кыргыз өкмөтү менен Центрагол кум төр кенин биргелешип иштетүү боюнча меморандумду сунуштаган. Ага ылайык эки тарап 50% үлүшкө ээ болгон биргелешкен ишкана түзүп, ага Кыргызстан жетекчилик кылмакчы. Бирок өкмөттүн мындай сунушун парламенттеги ата мекен жана арнамыз фракциялары четке какты. Орусияда Чыңгыз Айтматовдун туугандары дачадан чыгарылды. Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туугандары Москванын жанындагы дачасынан соттун чечимине таянып чыгарып салышканын шаар бийликтери билдиришти. Алар Москванын таанымал Переделкино конушунан чыгаруу августта башталган. Айтматовдун туугандары 1 жыл соттошу маркум жазуучу 1988-жылдан бери пайдаланган 2 кабат жыгач үйдү сактап калууга аракеттеништи. Москва бийликтери бул имарат эл аралык коргоого тиешелүү экендигин айтууда. Айтматов 2008-жылы 79 жашында көз жумган эле.
Рахмат сизге. Кабарчыбыз Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйүп Баткенде 22-27, Ош Жалал Абадда 25-30 градус, Таласта 21-26, Сүкөлдө 17-22, Нарында 18-23, Тоолордо 3-8 градус, нолдон жогору Бишкекте 25-27 градус болот. Кыргызстанда ички жана тышкы ава каттамдардын саны өсүп, билеттердин орточо баасы төмөндөдү. Мында жергиликтүү жана чет элдик авиакомпанияларынын салымы канчалык? Азаттык бул суроого таңкы арай көз чарай талкуусунда жооп издемекчи. Бүгүн талкуу саат 8:30-9:00 чейин Азаттыктын Бишкектеги студиясында болот. Студиябыздын номуру 31-61-63. Нарын шаардык соту Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун активдүү бир мүчөсүн улуттук, расалык, диний жана аймактык араздашууну козуткан деген айып менен 7 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратты. Экстремисттик деп таанылган бул уюм Нарында өз катарына мүчөлөрдү көп тарта баштагандыгы тууралуу маалыматтар буга чейин да айтылып келген болчу. Теманы аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин маалыматы боюнча 37 жаштагы Бакыт Жумадилов улут аралык, диний, расалык жана аймактар аралык кастыкты козутуу деген айыптын негизинде күчөтүлгөн тартипте 7 жылга кесилди. Ал 2011-жылдан бери издөөдө жүрүп, быйыл 25-июнда Бишкек шаарынан кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басмасөз кызматынын өкүлү Тилек Чокморов.
Ошол жылдын 18-сентябрында Нарын шаардык сотунун чечими менен Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөсү 1976-жылы төрөлгөн Жумадилов Бакытка карата өкүмсүз, ал 7 жылга эркинен ажыратылды.
Буга чейин Нарын шаарынан Хизбут Тахрир уюмунун аймактагы активдүү 3 мүчөсү кармалган. Алар мектепте, шаардык жылуулук ишканасында, облустук акимиятта иштеп жүрүшкөн. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматында облус боюнча тыюу салынган диний уюм 29 мүчөсү каттоодо турат. Облустук ички иштер башкармалыгынын 10-чу бөлүмүнүн кызматкери Арслан Жусупжанов мындай көрүнүшкө каршы күч органдары менен жергиликтүү бийлик жана айыл өкмөттөр бирге күрөшүү, дин кызматкерлеринин диний билимин жогорулатуу керек дейт. Анын айтымында азыр мечиттерде ислам дининин багыттарын айырмалай албаган имамдар көп.
Азыркы учурда мен ушуну айта кетет элем, айыл өкмөттөр жана администрациялар кошо биз менен бизге иш алып барышса. Себеби жалгыз гана милиция жалгыз эсмнин бул экстремист организациялар менен күрөшүүгө алды келбей да калат экен да. Жер жерлерде имамдардын именно сабатсыздыгынан бизде ушундай ар кандай экстремисттик агымдар пайда болууда. 2-3 күн жүрүп эле намазга жылдыктай эле Бангладеш, Индияга дааватка кетип эле аяктан келген кишилер уже карасаңар дин деген ушул экен деп эле терс таасиринде дагы дааваттар жүрүп жүрөт.
Жусупжановдун ишендиргенине караганда экстремисттик уюмга адашып кирип алганын айтып, кайра чыгып кеткендер бар. Анткени менен ысымын купуя калтырууну каалаган жергиликтүү тургун мүчө болбой туруп, бул уюмга жан тарткандар бар деген ишенимде.
Эми колдогон дегенде кандай? Колдогон деле эмес да. Эми алардын иши мындайча карап көрүп, анализдеп, булар эмне кылып атат, кандай кылып атат деп көңүл буруп карап карасаң кылып аткан иштер жакшы эле да, сүйлөгөн сөз деле жакшы эле. Бирдеме сурасаң исламда кандай болсо ошондой кылып чечмеле, ошондой чачып берет.
Дин иштери боюнча долбоор менен иштеген Нуржолбир коомдук уюмунун жетекчиси Сүйүн Жумалиева мечит жана медреселердин ишмердүүлүгүн тыкыр көзөмөлгө алып, алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл дейт. Анын айтымында сот топсалуу оңой, бирок бул жол аркылуу маселе чечүү татаал.
Уюмдар боюнча иш жүргүзгөнбүз. Бул боюнча неме? Бүт мечиттердин баарын кыдырганбыз, 93 мечит. Ошол мечиттердин а бирок ошонун ичинде ислам окулуп атабы же салахизм окулуп же хизбут тахир отабы, биз аны биле албайбыз. Изилдеп келгенде мен ушундай тыянакка келдим, өтө начар экономикалык жактан өтө начар райондор көбүрөөк тартылат экен. Мисалы Жумгал району азыркы кезде салахизм аябай күч алган.
Ислам халифатын куруу идеясы менен белгилүү Хизбут Тахир уюмуна Кыргызстанда 2004 жылы расмий тыюу салынган. Бул уюмдун Кыргызстанда канча мүчөсү бар экени тууралуу такталган маалымат жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык Нарын.
Турузду улантабыз. Коомдук теле радио корпорация кечээтен тарта балдарга арналган Баластан телеканалын обого чыгара баштады. Азырынча ал кабелдик каналдар аркылуу Чүй облусу менен Бишкек шаарына, ал эми облустук телестудиялар аркылуу калган аймактарга көрсөтүлмөкчү. Мына ушул алгачкы балдар каналынын иши максаты тууралуу коомдук теле радио корпорациянын башкы директору Кубат Отурбаев Азаттык айтып берди. Аны менен маектешкен кабарчыбыз Бакыт Асанов.
Кыргызстандын 5.5 миллион элинин 1.700 000 14 жашка чейинки балдар да. Бул өтө чоң потенциал, чоң келечек, чоң аудитория. Ошондуктан биз бул катмарды такыр көңүл сыртынан калтырып коюуга мүмкүн эмес. Ошондуктан биз балдардын каналын ачтык. Негизинен билесиздер, Кыргызстан санарипке өтөт 2 жылдан кийин толугу менен. Мына ошого өткөн маалда жалпы эл ушул биздин балдардын Баластан каналын, мындан тышкары музыка деген канал ачканбыз, маданий канал болот ал. Андан тышкары негизги каналыбыз ушул 3 телеканалды бекер көрө алышат да. Ошондуктан биз алга чейин күтүп отурууну кеч болуп калат деп эсептеп, ушул баштан каналды ачтык. Негизгиси каналдын көрсөтүүлөрдүн 70% мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде болот, ал эми 30% расмий тилде, орус тилинде болмокчу.
Анан бул каналды ачууга канча каражат керектелди? Коомдук телеканал муну көтөрүп кете алабы?
Корпорацияда билесиздер 760 киши иштейт. Анан бизди сындап келишкенде ушул ресурстарды жакшы туура пайдаланылбай жатышат депчи. Биз ошону да эске алдык. Кошумча бюджеттен акча сураган жокпуз. Кошумча штат ачкыла деген жокпуз, бирок албетте айрым бир кызматкерлер келишимдик негизде алып атабыз. Анан айлык акысындагы ошо ички структуралык өзгөрүүлөрдүн негизинде жаңы штаттарды ачып, анан каражатты да өзүбүздүн эсебибизден таап атабыз. Эми биз азыр эсептеп атабыз, мен азыр так цифра айта албайм, баланча акча кетти депчи. Бирок негизинен жаңы канал ачуу бул албетте кошумча чыгымдарды алып келет. Бирок мунун баардыгы балдар үчүн жасалып жаткандыктан келечекте өзүн актайт деген ойдобуз. Ошону менен биз коомдук канал катары миссиябызды аткарып атабыз деп эсептейбиз.
Бул телеканалдын контентин, мазмунун кантип толтурган жатасыздар? Анан өзүңүз да айтып өтпөдүңүзбү, бул бир өзгөчө аудиторияга атайылып программалар жазуу керек, электен өткөрүпчү?
Ооба, туура айтасыз. Биз буга чейин ошо балдар менен иштеген уюмдар менен жолугушууларды өткөрдүк. Мына атап айтканда ошол эле Роза Отунбаеванын фондусу, ошол эле ЮНИСЕФ, ошол эле ПРООН, жеткинчектердин балдардын өзүнчө иримдери бар, мисалы Алтын Түйүн деген, ошондой эле мисалы Балажан деген бар. Мындан тышкары цирктин өкүлдөрү менен, ошол эле мына Муса Жангазиев атындагы Куурчак театры бар. Кыскасы, ушундай бир топ балдар менен иштеген уюмдар менен жолугушууларды өткөрдүк, алар менен сүйлөштүк. Албетте мындан тышкары биз мультфильмдерди тарткан продакшн студиялар менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары контенттин толтуруу боюнча ошол эле бизде архивдик чоң бай материалдар бар, аларды да колдонобуз. Буга чейинки мисалы балдарга арналган мультфильмдер бар. Мындан тышкары биз өнөктөштөр менен иштеп атабыз контент алмашуу боюнча. Мына мисалы ошол эле Орусиянын ОРТ каналынын курамында Карусель деген канал бар. Мындан тышкары мына жолугушуу өткөргөнбүз Казакстандын Балапан деген каналынын жетекчилиги менен. Мындан тышкары Түркиянын ТРТ деген чоң коомдук каналы бар, алардын 15 телеканалы бар. Ошонун бир телеканалы балдардын чожук деген каналы, анын жетекчилиги менен да сүйлөшкөнбүз. Алар менен да контент алмашабыз. Албетте биз ошол алган программаларды кыргыз тилине оодаруу маселеси негизги маселелердин бири да.
Анан бул эми эфирдик убактысы 24 саат болот да, э?
Эфирдик убактысы азыр ушул саат 7:00 баштап кечки 10:00 чейин болуп атат, бирок мунун ичинде 3 жолу кайталоо болот. Негизги материалдар ошо 5 саат да, 5 саатты биз ошондо 3 жолу кайталабайбыз. Ну, бара бара көбөйтөбүз, эми чама чаркыбызга карата болот. Бара бара балким күнү түнү иштеген канал болот го деген ойдобуз да.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сизге, Кубат мырза. Баластандын сапары байсалдуу болсун.
Коомдук теле радио корпорациянын башкы директору Кубат Отурбаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели эми. Жогорку кеңеш бүгүн Кыргызстандын акыйкатчысын шайлайт. Гербен шаарында кыргыз өзбек чек арасындагы үңкүртөө боюнча нааразылык акциясы өтөт. Ушундай эле акция Бишкектеги өзбек элчилигинин алдында да өткөн жатат. АКШ президенти Барак Обама бюджеттин кабыл алынбай калганына республикачыларды сындады. Москвада Чыңгыз Айтматовдун туугандары анын дачасынан соттун чечими боюнча чыгарылды. Турубузду улантабыз. Тажикстандын парламенти орус аскер базасына өлкөдө 2042 жылга чейин калууга уруксат берген келишимди президенттик шайлоого аз убакыт калганда жактырды. Президент Эмомали Рахмондун тарапкерлери келишимди колдосо, айрым саясий күчтөр бул келишим Тажикстандын алсыздыгын күөлөйт дешти. Кененирээк Бакыт Азимканов баяндайт.
Тажикстандын парламентинин төмөнкү палатасы Орусиянын 201 аскер базасынын өлкөдө жайгашуу шарттарын аныктаган келишимди бүгүн 1 октябрда жактырды. Ратификациялаган келишимдин алкагында көптөн бери жайгашкан орус аскери базасы эми Тажикстандын аймагында 2042 жылга чейин болот. Тажик парламентинин төмөнкү палатасынын спикери Шүкүржан Зухуров келишимге кол коюлгандан бери бир жыл убакыт аралыгында Орусияда да, Тажикстанда дагы бул келишим жөнүндө ар кандай ой пикирлер айтылганын белгиледи. Өлкөдө оппозициячыл эсептелген социал демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Амният Абдуназаров орус аскери базасына каршылыгын билдирип, азаттыктын тажик кызматына мындай деди.
Өзүн эгемендүү деп эсептеген ар бир мамлекет башка өлкөнүн аскерий базасын өз аймагында жайгаштырууга жол бербеш керек. Бирок Тажикстан ушунчалык алсыз, ошондуктан башка өлкөлөр өз аскер базасын жайгаштыра алат. Мен орус базасынын Тажикстанда болуусуна каршымын. Бул Тажикстандын алсыздыгын күбөлөт.
Деди Абдулназаров. Ал эми мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча парламенттик комитеттин төрагасы Махмадали Ватанов келишим Тажикстандын улуттук кызыкчылыгынын төпкелерин айтты. Андай болгону менен Тажикстандын Ислам кайра жаралуу партиясынын төрагасы жана депутат Мухиддин Кабири Тажикстан суверендүү өлкө катары өзүн коргоого кудурет жетиш керек деп өзүнүн партиясынын келишим тууралуу пикирин айтты. Бирок учурда Тажикстандын андай дарамети жок. Кабири коркунучтарды жана тарыхый өнөктөштүк катнаштарды эске алуу менен бул эң жакшы чечим деп сыпаттады. Аны менен бирге Кабири мындай чечимдерди кабыл алаарда мурда элдин пикирин эске алуу зарылдыгын баса белгиледи. Президенттикке талапкер Онихолова Назарова бул тууралуу азаттыктын тажик кызматына мындай деди.
Бул эбак эле чечилген маселе болчу. Биринчиден президенттик шайлоо жакындап келе жатат. Экинчиден НАТО аскерлерин Ооганстандан чыгарып жатат. Эгер бул келишим өлкөгө жана анын коопсуздугу үчүн кызмат кылса, бул жакшы нерсе. Бирок мен орус базасынын жайгашуу мөөнөтү эмне үчүн 30 жылга узартылганын түшүнбөйм. Алгач ирет 10 жылга эле узартса болмок,
деди Бабаназарова. Тажик президенти Эмомали Рахмон парламентке келишимди 18 сентябрда сунуш кылды. Орусиянын аскери базасынын Тажикстанда жайгаштырылуусу жана анын макамы тууралуу тажик-орус келишимге былтыр 5 октябрда орус президенти Владимир Путин жана Рахмон Душанбайда кол коюшкан. Ратификацияга ошондой эле Тажикстандын жарандарынын Орусияда жүрүү тартиби тууралуу быйыл 8 февралда Москвада кабыл алынган тажик-орус келишими сунушталган. Андан тышкары Тажикстанга Орусиядан мунай продукциясын ташып келүү жөнүндөгү 2013 жылдын 6 февралында Москвада кол коюлган тажик-орус келишими да парламентке президент Рахмон тарабынан сунушталган. Өз кезегінде Орус мемлекеттік думасынын федералдық жыйыны Орусиянын 201-ші аскери базасынын Тажикстанда жайгашуусун 2042 жылға чейин узарткан келишимди үстүздөгү жылдын 19 апрелине жактырган. Ал эми Федерация кеңеши келишимди быйыл 27 апрелде ратификациялаган. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афро-америкалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин Менин бир кыялым аттуу сөзүнөн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын Азаттык чекит KG жана Рус Азаттык чекит KG сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу Азаттык чекит KG сайтынан окуп билиңиз.
Баткендин Кара Булак айылында сентябрь айынын башында атып өлтүрүлгөн үй бүлөнүн жакындары тергөөнүн жүрүшүнө канааттанбай нааразылык билдирип чыгышты. Ал эми ишти тергеп жаткан жергиликтүү милиция жабыркаган тараптын айрым талаптары мыйзамга каршы келет деп тергөө кынтыксыз жүрүп жатканын айтууда. Баткенден Жеңиш Айдаров кабарлайт.
Өткөн ай башында бүтүндөй үй бүлөсү менен каракчылардын колунан каза тапкан Тажибай Эралиевдин тергөө амалдарынын жүрүшүнө канааттанбаган жакындары Баткен райондук милициясына келишти. Жабыркаган тарап мыкаачылык менен жасалган кылмышка милиция кызматкерлери ийлең салаң мамиле жасап, тергөөнү талаптагыдай жүргүзбөй жатат дешет. Анткени кылмышка шектүү деп кармалгандар экөө эле, бирок аларга жардам бергендер да болушу мүмкүн экендигин айтышат. Анда кармалгандардын ар бири эле жалган көрсөтмөсүнө таянып, жаза жеңилдеп кетеби деп чочулашат. Эралиевдердин жакыны Макпурат Чотпаева жергиликтүү тергөөчүлөргө ишеним артпай, борбордон адистер тергөө иштерин колго албаса болбойт дейт.
Беш адам өлүп калды, беш дагы чыдап отурдук, майлы өкмөт өзү чечсин, Кудай өзү жазаласын дегенде ал тергөөгү канааттандыраарлык эмес суроо ал суроо берип атканы. Сурагы кайтадан суралат, тергөө кайтадан жүрөт, нөлдөн баштайт. Бардык ишти нөлдөн баштайт. Биз тууган уруу эл журт эч булардын сурагына тергөөгө канааттандыраарлык эмес. Талапка жооп бере турган суралбады. Бул балдардын аркасындагы тиреген адамды талап берет.
Нааразы болуп чогулгандар тергөө амалдарын жүргүзүп жаткан Баткен райондук ички иштер кызматкерлери менен жолугушту. Каза болгон үй бүлөнүн мүчөсү Акылбек Эралиев тергөөгө ишеним артпай жатышканын, кылмышка шектүүлөрдүн көрсөтмөсү туура эмес болуп жатканы менен түшүндүрөт. Анткени шектүүлөр өз көрсөтмөсүндө бул ишти өч алуу үчүн жасаганын айтышкан.
Бул жерде өч алууга негиз жок. Үй талаштым деп атыптыр, үй талашкан башка бирөө. Дарылаптыр деп атат, бул дарылаткан башка бирөө. Биз менен эч кандай андай мамиле болгон эмес. Ушул убакка чейин жакшы мамиле, булар менен керек болсо жашыдан булар менен балдар уурса балдардан коор, балдарды уруп акча сурса акча берип курсан тойгузуп жүргөм мен бул балдардын. Келип кептир ушундай кылып атышат булар.
Тажибай Эралиевдин үй бүлөсүнүн аялын, уулун, келинин, бир жаштагы небересин белгисиз бирөөлөр атып кеткен эле. Ок жеген Тажибай Эралиев өзү бир нече күндөн кийин каза тапкан. Ошентип, беш кишинин өмүрүн алган бул окуя боюнча тергөө мыйзам талабындагыдай эле жүрүп жатат. Бирок жабырлануучулардын кээ бир талаптарын аткарууга мүмкүн эмес дейт райондук ички иштер бөлүм башчысы Арстан Усанов.
Тергөөгө тиешелүү болгон бардык кыймыл аракеттер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүргүзүлүп жатат. Азыркы учурда керектүү болгон бардык экспертизалар назначить этилип, керектүү тергөө кыймыл аракеттери жүрүп, азыркы учурда тергөө менен толук кандуу жүрүп атат десем болот. Дагы кошумча жүргүзүлө турган тергөө аракеттери бар, бирок бүтө элек. Тергөө бүткөндөн кийин дагы кошумча туугандын укуктарына билдиребиз, эми ошол Эралиевдин туугандары келип ушул тергөөнүн жүрүшү боюнча өздөрүнүн талаптарын коюп, эми алардын койгон талаптары деле туура, бирок кээ бир талаптары бул биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамына туура келбейт да. Шектүү адамдарды биз дагы сурасак, бизге өткөрүп берсеңер дегендей талаптарды коюп атышат, бирок муну биз кыла албайбыз.
5-сентябрь түнү Кара Булак айылынын тургуну Тажибай Эралиевдин үйүнө куралчандар кирип, беш кишини, эң кичүүсү бир жаштагы ыңыркайды да атып, 50 чакты чөнтөк телефон менен акча алып кетишкен. Кылмышка шектелип, Эралиевдердин алысыраак туугандары кармалган. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Оодо таңкы Азаттык Ысык Көл облусунун Аксуу районундагы аялдардын психоневрологиялык жатак үйүндө бүгүнкү күндө 220 аял бар. Алардын күнүмдүк 3 маал тамагына өкмөт бөлгөн 55 сом жетпей, дары дармек да көйгөй жаратып келет. Ондон ашуун улуттун өкүлдөрүнүн арасында чыгармачыл аялдар да бар. Жатак үйдүн директору Нарынкүл Үсөнбаеванын айтымында аларга балдары, ата-эне жакындары таптакыр келбейт. Каза болуп калса сөөгүн да алып кетпей топурак салганы келбегендер да бар. Нарынкүл Үсөнбаева менен кабарчыбыз Кабыл Макеш маектешкен.
Нарук эже аялдардын жатак үйүндө быйыл канча аял дарыланып, ушул жерде жашоо тиричилигин өткөрүп атат, аларга кандай камкордук шарттар түзүлгөн?
Ушул республика боюнча 15 ушундай биздики сыяктуу жатак үй болсо, ошолордун бирөө барып ушул биздин Аксуу жергесинде жайланышкан психоневрологиялык аялдар жатак үйү болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө 223 аял мамлекеттин толук камкордугунда алынып багылып жатат. Жетишпеген нерселер бар, өзүбүздүн колубуздан келе турган нерселерди чечкенге аракет кылабыз. Биздин алыбыз жетпей, акча каражатын талап кылган дагы бир топ көп маселелер бар. Ушу жүздөн ашык аялдар иштешет. Биринчиден аялдар жатак үй, экинчиден ошо ушундай оорулар менен, ушундай адамдар менен иштеш үчүн аялдардын гана колунан келет деп ойлойм да. Бир ооруну үйдөн ооруну багыш оңой эмес да. Ошону могу 200 ашык ооруларды багып атпайбыз иштеген адамдарбыз.
Эми эл аралык уюмдар менен дагы иштешип, алар менен дагы бир демеүчүлүк жардамдарын көрсөтүп атышабы?
Биз тияк бияка кайрылып, бүгүн интернет деген бар экен, деги эле ушундай көп бир топ жерлерге кайрылып. Биринчиден эң эле алыс жакта турат эмеспизби? Алыскы дом интернаттардын бири болуп эсептелебиз. Анан жанакындай гуманитарлык жардам же болбосо спонсорлук жардам дегендер чындыгын айтканда жок келсе да жардам келбей эле калды да. Ички иштер министрлиги аркылуу бизге тапшырышты. Ошол Египеттен алдык 10 инвалидный коляска алдык да.
Айылдардын арасында мындай чыгармачылык менен алектенгендер да бар болуш керек да. Себеп дегенде киргенде гүлзарга бөлөнгөн кол эмгектерин көргөзмөлөрүнө чейин көрдүк да.
200 ашык аялдар болсо ушулар ар түрлүү тагдырлары бар. Алардын ичинен мисалы убагында бир эмесе экиден жогорку билимдүү аялдар бар. Московский государственный университетти бүткөн, кандидат экономических наук деген айта берсе көп эле жогорку билимдүү аялдар бар. Алардын ичинен тагдырдын буйругу менен ушундай ооруга чалдыгып калган. Атайын окуу жайын бүткөн кыздарыбыз бар, сүрөттү аябай жакшы жакка тартат. Кичине оорусунан кичине алаксызсын деп туруп атайын ошол ар бирине жараша мисалы сүрөт тартканына өзүнчө атайын бөлмө даярдап койгонбуз. Сүрөт тартканга краскаларын, ватмандарды боекторунан үйдө алып берип койгонбуз да, кадимкидей отуруп алып туруп кыялданып тартат. Мисалы Камбарова Мирлана деген кызыбыз бар. Анан дагы Таластыктагы бир кызыбыз бар. Кээде отуруп алып туруп дептерге бир толтура ырларды, энесин арлайт, ишил боюна келген жакшы бир ырды жазып калат да. Анан бир гана өкүнүчтүү нерсе атаң көрө. Күндө айтышат, мисалы түрмөдөгү жаткандардын күнүмдүк тамагы 130 сом деп айтып калышат да. А биздики күнүмдүк тамагы 55. Өтө аздык кылып атат да чыны. Бүгүнкү заманды билесиңер, күнүмгө жөнө эле асманды чапчып баалар күнүндө эмес, саатына кымбаттап атпайбы? Ушинтип оорулуп бүгүнкү күндө оорулуп болуп момундай жерге туш болуп жашап атышса, кезегинде ушулар деле мамлекетке эмгектери сиңгендерди бар да, жанакындай окууларды окушса, бир жерде бир кээ бирлер бар, жогорку окуу жайда мугалим болуп иштегендер бар, бухгалтер болуп иштегендер бар, баардык системада иштегендер бар. 55 сом менен 3 маал тамак бериш бул действительно өтө
картошка эгип, же болбосо бир жашылча жер жемиш даярдаган өзүнчө бир кичинекей көмөкчү чарбаңыздар барбы?
Көмөкчү чарбабыз бар. Мына ошого быйыл эми биздин эң кыйналган нерсебиз техникадан, анан үрөндөн, анан жанакы солярка деген деги эле баарын эсеп көрсө такыр алыбыз жетпей келет да. Өзгөчө айыл жеринде болгондо биздики сыяктуу үй интернаттар көмөкчү чарбаны сөзсүз өрчүтүш керек деп ойлойм. Ошого деле карабай бир аз жерибизге быйыл ушу бөлүп бөлүп алып ар бир мисалы корпус деп коебуз, 5 корпус, анан столовый өзүнчө, администрация өзүнчө, бир 5-10 сотуктан ар бир жерибизге бөлүп бөлүп коюп анча мынча картошка, майда чүйдө, жашылчаларды айдап алдык. Бирок жетишсиз, жерибиз бар. Убагында бул биздин ушу жатак үйүнө бөлүнгөн бүтөгө эле 30 ашык гектар жер бар экен. Эми мурунку иштеп кеткендерди же болбосо мурунку жетекчилерди жамандагым келбейт. Алмашылып кеткен, сатып кейип, антимите отуруп жакындан бери ушунун баарын бир тактап алып мамлекеттик каттоо китепчесин алып өзүбүзгө тиешелүү жерди азыр бөлүп алдык да. Бирок ошол мурунку жерлерден калбай калып кичинекей эле мындай бир кесиби калыптыр да.
Эми мында канча улуттун өкүлдөрү бар ушул жерде?
Бул жатак үйдө 10 ашык улуттун өкүлдөрү бар. Анан убагында республиканын баардык региондордон келген оорулар да. Атап айтсак мисалы орустар, сыган да бар, дунган да бар, өзбек түбүк да бар демекчи. Тег эле ушул 10 чакты улуттун өкүлдөрү бар. 18 жаштан өйдө карай карлыкка, өтө карлыкка чейин. Мамлекеттен башка чындыгында бул биздин орлор эч кимге деле кереги жок. Үйлөрүндө бага албайт чындыгын айткандачы.
Кадырмануу угармандар, сиздер Аксуу райондагы аялдардын психоневрологиялык жатак үйүнүн директору Нарынкүл Үсөнбаева менен болгон интервьюну уктуңуздар. Маектешкен Кабыл Макеш.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды, маек баяндарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Биз Фейсбукта жана Твиттерде дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ушуну менен Азаттыктын 2-октябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Саат 8:00 түз ободогу берүүлөрүбүз кайра уланат. Ал эми туура 1 сааттан кийин 8:30 арай көз чарай талкуусу башталат. Бул жолу талкууга авиакаттамдар, билеттер баасы боюнча маселени коюп жатабыз.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
В эфире Перекресток. В пражской студии я, Ида Касымалиева. Сегодня в нашей программе. Через Кыргызстан все чаще летают граждане соседних стран.
Лететь из США или в ОШ намного дешевле.
Ставлю Кыргызстан и УШ. Иркутск деген рейс бар да ушанга. Мар кеча 35 адам учуп кетти. Ушака.
Например, из Иркутска в ОШ билет 7,5 тысяч рублей. Только вчера вылетело 35 узбекистанцев рейсом Иркутск-ОШ. Я сам в Красноярске, и билет на Ташкент 19 тысяч рублей. А билеты в Наманган из Красноярска от 21 тысячи рублей. Из Иркутска в Фергану через Новосибирск, например, билет почти 30 тысяч рублей. Нету прямых рейсов на этом направлении.
Через посадки Сибор Новосибирска 30 000, 28 900.
Туркменистан – единственная страна в Центральной Азии, где кроме школьной формы есть униформа и для студентов вузов.
Еще одна примечательная часть – то, что они должны носить тахью, национальную тюбетейку.
О проблемах мусульман в России рассказал представитель Российской организации по защите прав мусульман Сергей Михайлов.
Растет количество граждан России, русских, которые принимают ислам. Растет количество так называемых этнических мусульман, которые становятся религиозными, начинают ходить в мечеть.
Оставайтесь на волне радио Азаттык. Через Кыргызстан все чаще летают граждане соседних стран. Об интересной статистике в сфере перелетов расскажет Бакыт Азимканов.
Согласно последним данным, более 60% летающих из Баткена и Исфаны в Бишкек – граждане Таджикистана. Почти все таджикские пассажиры затем летят дальше, в особенности города России. Стоит отметить, что за последний год количество международных рейсов в Кыргызстане увеличилось на 14-30%, как средняя стоимость билетов снизилась за счет конкуренции и роста количества авиакомпаний. Как отметили в авиакомпаниях страны, на один билет из аэропорта в Баткенской области в столицу Кыргызстана претендует 2 желающих. Рейс Баткен-Бишкек и обратно является самым рентабельным среди внутренних перевозок. Спрос на данное направление настолько велик, что президент авиакомпании Air Manas Илгар Алптекин 20 сентября сообщил, что после приобретения соответствующего самолета авиакомпания начнет полет в Баткен. Как сообщил вице-президент по развитию и управлению проектов авиакомпании «Кыргызстан» Кайрат Итебаев, перевозчик возобновит рейсы на данном направлении после приобретения подходящего самолета. На данный момент авиакомпания TestJet эксплуатирует 99-местный самолет британского производства British Aerospace BA-146-200 на этой линии. Стоит отметить, что региональные аэропорты Кыргызстана могут принимать самолеты массой не больше 22 тонн только в светлое время суток. Из Душанбе и Ташкента в Бишкек за покупками товаров на оптовом рынке Дардой летят челноки из Таджикистана и Узбекистана. Но костяк таджикских транзитных пассажиров – трудовые мигранты из Сагдийской области соседней страны, которые через Бишкекский аэропорт Манас дальше летят в города России и даже Украины. Причина одна. Даже суммировав цену билета из Исфаны или Баткена в Бишкек с билетом в Россию, все равно получается дешевле, чем лететь из Худжанда. Например, билет в одну сторону по маршруту Баткен-Бишкек-Новосибирск стоит от $140, если купить месяц вперед. Из Худжанда – $391. В Сургут из Баткена через кыргызскую столицу можно улететь от $277, а из Худжанда – от $502. Но особой популярностью у граждан соседних стран пользуется недавно отреконструированный международный аэропорт Аша. Из южной столицы Кыргызстана таджикские челноки прямым рейсом от $250 летят в Стамбул за товарами. Из Худжанды это удовольствие стоит $1108. И для узбекистанцев дешевле улететь в Россию, Турцию, Китай или Эмираты из одного из крупнейших воздушных гаваней Ферганской долины Аша, чем Андижана, Намангана, Ферганы или даже Ташкента. В абсолютном большинстве через Кыргызстан летят узбекские трудовые мигранты. Один из них, житель Ферганской области Узбекистана, сказал узбекской службе радио «Затык», что лететь из Аша или Вош намного дешевле.
Например, из Иркутска в Ош билет 7500 рублей. Только вчера вылетело 35 узбекистанцев рейсом Иркутск-Ош. Я сам в Красноярске, и билет на Ташкент 19000 рублей. А билеты в Наманган из Красноярска от 21000 рублей. Из Иркутска в Фергану через Новосибирск, например, билет почти 30000 рублей. Нету прямых рейсов на этом направлении.
Отметил трудовой мигрант в России из Узбекистана. Например, в северную столицу России Санкт-Петербург билет из США в 3 раза и в Москву 2 раза дешевле, чем из Узбекистана. Количество рейсов растет вместе с количеством вылетающих из Кыргызстана граждан соседних стран. Как сказал вице-президент по развитию авиакомпании «Кыргызстан» Карат Итибаев в интервью «Азаттыку», согласно межправительственному соглашению, авиакомпании республики получили возможность выполнять прямые рейсы в 13 дополнительных городов России, кроме нынешних 12. Авиакомпания «Кыргызстан» намерена открыть регулярные рейсы в Астрахань, Белгород и Минеральные воды в рамках достиженного соглашения. Также рассматривается Гуанчжоу в Китае. В число потенциальных чартерных направлений входят Дубай и Бангкок в зависимости от спроса. Итибаев отметил, что авиакомпания намерена купить или взять в операционный лизинг среднемагистральные и региональные самолеты. По словам Итибаева, спрос на авиаперевозку в ближайшие 5-10 лет резко увеличится. Только за август количество перевезенных пассажиров из Бишкека в Новосибирск увеличилось на 41% и из США на 15%. Упомянутые кыргызские города занимают первую и вторую позиции по объемам пассажиропотока в Новосибирск среди всех направлений стран СНГ. По словам коммерческого директора Новосибирского аэропорта Толмачева Григория Померанцева, ведутся переговоры с киргизским СК «Бишкеком» об открытии рейса из Кыргызстана. А российская S7 Airlines рассматривает бишкекский Манас в качестве транзитного пункта на рейсе из Сибири в индийскую столицу Дели. В Кыргызстане только за последний год восстановлены 6 местных рейсов и начали свою работу 3 новых авиакомпаний, а также планируется открытие еще одного перевозчика. В советское время в Кыргызстане функционировали 86 аэропортов, взлетно-посадочных полос, мелких аэродромов, сельхоз, спортивных, военных и вертолетных площадок. Сегодня из них в рабочем состоянии только 11, среди которых 4 со статусом международного. По данным агентства гражданской авиации Кыргызстана, в стране 19 авиакомпаний и 32 самолета с летной годностью. В прошлом году пассажиропоток на внутренних рейсах увеличился на 8%, составив 500 000 человек. Бакыт Азимканов, Азаттык, Прага.
Спасибо, Бакыт. Мы продолжаем программу. Туркменистан – единственная страна в Центральной Азии, где кроме школьной формы есть и униформа для студентов вузов. Девушки и парни, кроме всего прочего, должны обязательно носить национальный головной убор. Поскольку число тех, кто может поступить в высшее учебное заведение, ограничено, то студенты, боясь быть отчисленными, вынуждены соблюдать так называемый дресс-код. А сейчас, перед Днем независимости, должны каждый день вместо занятий ходить на репетиции торжеств. Об этом моя коллега Айнура Джикшерзы беседовала с туркменским коллегой Мирданом.
Да, в Туркменистане как для студентов, так и для школьников форма сохранилась. Для школьников это выглядит так. Мальчики должны надевать черные брюки, черную обувь, белую рубашку и галстук обязательно должен присутствовать. И в такие в осенние периоды, ну, черный пиджак. А для девочек это зеленое платье обязательное и белый фартук до старших классов. И еще одна примечательная часть, то что они должны носить тахью, национальную тюбетейку.
И девочки, и мальчики?
Да.
А почему именно зеленый цвет?
Ну, это как ассоциируется с флагом Туркменистана, вот из-за этого, я так думаю, вот выбрали именно зеленый цвет.
Ну, школьная форма, это как бы, ну, хорошо, как бы в советское время, да, наверное, привыкли, школьная форма. Но вот что интересно, как студенты воспринимают? Все-таки это что-то такое, например, никогда же не... Я, насколько я знаю, в других странах этого нет.
Ну да, это в Туркменистане это какой-то из ряда вон уходящая ситуация, потому что и это продолжается не первый десяток лет. Дело не только в форме, но и в других обстоятельствах тоже диктует студенту, ну, тут многие обстоятельства, я сейчас все это перечислю, вот начну с формы. Форма то же самое, что и для школьников. Парни должны быть черная обувь, черные брюки, да, и белая рубашка. Девчонка должна быть в красном платье, тоже наш национальный цвет, но издревле девчонки надевали красные кетени, национальное платье. И исходя из этого, они должны надевать красное платье, черную обувь также, и у всех студентов должна присутствовать тюбетейка. И еще там девчонкам диктуют, как им убирать свои волосы. В некоторых вузах их заставляют две косички заплетать. И доходит до таких курьезов, что у некоторых девчонок маленькие волосы, не длинные. И они специально париками вот это прикрепляют себе, вот эти косички.
А что будет, если нарушат это правило, скажем?
А вот если вот этот, ну, так называемый дресс-код нарушат, им грозят отчислением. Просто мне даже известны такие случаи, но это буквально 3-4-летней давности. То, что одного парня отчислили с 4-го курса, ему буквально 3 месяца оставалось, чтобы закончить университет, из-за того, что он во время, ну, в университете не надел тахью, а держал его в руках. Вот ему оставалось буквально 3-4 месяца отучиться, а его вот так же
отчислили. То есть за этим следят строго?
За этим следят строго, даже, можно сказать, весь процесс обучения это состоит, наверное, из 75% из регламента. То, что то же самое линейки, каждое утро обязательным присутствием им диктуют, куда ходить, и чтобы... Например, они не должны приходить на учебу на машинах, это раз, не должны появляться в ночных клубах, это два. Ну, я прямо сейчас не знаю, но, наверное, эта практика тоже сохранилась, и мне разрешают выезжать за рубеж.
Если вернуться к одежде, мне очень нравится туркменское национальное платье, оно, безусловно, яркое, красивое, с красивыми вышивками, но... В Туркменистане, в принципе, погода, климат мягкий, да, но все равно есть дожди, снег, и все равно девушки должны в этих длинных платьях ходить.
Да, да, конечно.
А как же, например, ну, для девушек это как бы женскому полу это свойственно следить за модой? Кто-то хочет коротенькую юбочку одеть, а джинсы, например, самая демократичная студенческая одежда, да? То есть это как бы они не могут это себе позволить,
ну,
абсолютно.
Я бы это, по туркменским понятиям, это не так уж и демократичный вид одежды, нет, только красное длинное платье. Так, и вот вы тоже тут упомянули, то, что это национальная одежда, и да, и все и девчонки, ну и парень, наверное, тоже хотят ходить в национальных тюбетейках, вот, в национальных платьях, но когда человека заставляет вот это делать, невольно как бы к этому, ну, начинается как...
Отторжение,
да? Да,
как
да,
протест,
да,
начинается. Mm-hmm. Кстати, о протесте. Осмелится ли кто-нибудь, скажем?
Ну да, ну, протест можно было бы как-то там осуществить, но когда на кону стоит учеба и то, что... Если не будешь соблюдать этот регламент, то, что шансы быть отчисленным очень большим, но я думаю, мало кто на это решится. Mm-hmm. И, как вы, наверное, знаете, там очень мизерное количество людей поступает в вузы страны. Каждый год заканчивают 100 тысяч школьников, а поступает, ну, около 6 тысяч.
Да. И раз уж мы заговорили о студентах, я знаю, что сейчас активно они ведут подготовку, да, там ходят на репетиции, маршировки, как это называлось, в связи с празднованием Дня независимости, который будет через месяц только, да?
27-го.
Преподаватели, я так понимаю, идут обязательно с ними, да. И еще, наверное, госслужащие, да?
Ну да, ну да, как вы заметили, просто студенты это обязаны. Это во время этого периода маршировки, как их называют, учебы нет.
То есть они целый день там, не после учебы.
Ну, не после учебы, их там от некоторых классов, от некоторых уроков освобождают, там утром могут быть там несколько пар, но в основном они проводят в стадионах, там, ну, то готовы, как вы заметили, готовятся к празднику. С ними, конечно, ходят и деканы, и соответствующие госслужащие, чтобы следили. На этих мероприятиях отмечают, кто пришел, кто не пришел. Обратно же, если, не дай бог, что-то случится, и студент не появится, или как-то попытается выразить свое недовольствие, обратно аргумент один, отчисление, или дадим плохую характеристику после учебы. Угу. И даже бывали случаи, когда люди приносили медсправку, то, что они больны, им не надо, им просто докторам не дозволено ходить на такие мероприятия, но были случаи, у некоторых были вот больные почки, им нельзя было долго стоять. Но их заставляли. Ну, сейчас маршировка проходит к Дню независимости, это в октябре, но тоже погода холодная, но еще есть маршировка к Дню нейтралитета, который проходит в середине декабря. И представьте, вот холодная погода, зимой, и больной человек целый день стоят, но происходят разные случаи, там люди теряют сознание, и, ну, они полдня просто должны там провести. А непосредственный день самого празднования, день самого Дня независимости, ну, все просто должны присутствовать. Это уже, ну, если сейчас им предъявляют такие строгие требования, а в тот день это уже вдвойне, это просто... Ну, я не знаю, это обязанность каждого. То есть
в основном удар приходится на студентов?
На студентов, да, и на госслужащих. Mm-hmm. Ну да, в основном удар на студентов. Просто у них и времени нет учиться, а просто проводить на таких мероприятиях. Mm-hmm.
Спасибо.
Корреспондент радио «Азаттык» Айнура Джекшигзе беседовала с туркменским коллегой Мирданом об униформе в вузах Туркменистана. I have a dream.
Радио «Азаттык» при поддержке посольства США в Кыргызстане объявляет о проведении конкурса «iDream» по написанию эссе и декламационному чтению. Конкурс посвящается 50-летнему юбилею знаменитой речи «У меня есть мечта» Мартина Лютера Кинга, американского правозащитника и гражданского борца за равенство всех людей, независимо от их расовой и религиозной принадлежности. Поделитесь своими мыслями и идеями о разнообразии, солидарности и будущем нашего общества в своем письменном сочинении. Запишите выразительное чтение фрагмента из речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта» и отправьте нам аудиофайл. Конкурсные материалы принимаются до 28 октября. Подробнее с условиями конкурса и с уже присланными материалами вы можете ознакомиться на сайтах azattyk.kg и rus.azattyk.kg. В обеих номинациях конкурса вы можете участвовать на кыргызском, русском и английском языках. Победители номинации по каждому из языков получат главный приз – планшет Nexus 7.
А сейчас представляем вашему вниманию интересное интервью о состоянии прав мусульман в России. Об этом расскажет представитель Российского комитета по защите прав мусульман Сергей Михайлов. Что интересно, сам Сергей Михайлов, этнический русский, тоже мусульманин. Вопросы Михайлову задавал Амирбек Усманов.
Как вы описывали бы ситуацию с правами мусульман?
Необходимо отметить, что право на свободу вероисповедания входит в одну из в число основных прав любого гражданина Российской Федерации, любого человека, находящегося на территории Российской Федерации. И в этой области на сегодняшний день в России имеются проблемы, некоторые ограничения. Первое, о чем хотелось бы сказать, это имеющаяся практика по запрету мусульманской литературы. С 2007 года в Российской Федерации фактически существует федеральный список экстремистских материалов.
в которой на сегодняшний день входит уже 2058 источников, значительная часть из которых – это исламская литература. Одними из первых книг исламских, которые попали в этот список, были известные произведения богослова турецкого происхождения Бадиузамана Саида Нурси под названием «Рисали-и Нур». И на сегодняшний день уже более 30 книг из этого произведения включены в список экстремистских материалов. За этим, за запретом книг, последовало признание несуществующей фактически организации экстремистской, да, организации Нурджулар. То есть был создан правовой механизм, посредством которого любого человека, который читает книги Саида Нурси, можно причислить к членам или организаторам несуществующей экстремистской организации и привлечь к уголовной ответственности по ныне существующей статье 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот что, собственно говоря, и случилось на примере двух имамов из города Новосибирска. Это Илхома Миражова, доцента Новосибирского университета потребительской кооперации, кандидата математических наук, и имама Камила Адилова. В мае этого года они были привлечены к уголовной ответственности. Каждому в итоге дали наказание по году условно. Апелляционный суд в середине августа этого года оставил решение без изменения, но оба имама будут идти до конца для того, чтобы оправдать, да, для того, чтобы их признали невиновными, дойдут до Европейского суда.
Их вот двух имамов, Илхама Миражева и Камиля Адилова, суд в чем обвиняет? Вы как защитник, естественно, защищаете их право, но обвинение о чем говорит?
Обвинение говорит о том, что они создали в Новосибирске запрещенную ранее в 2008 году экстремистскую организацию Нурджулар. В том, что эта организация имеет своими целями установление халифата на территории Российской Федерации, исламизации населения России, подобные вещи. То есть самим материалами дела никому не дали возможности ознакомиться. Даже будучи подсудимыми, обвиняемыми, имамы Миражов и Адилов не могли познакомиться с материалами. Что обвинение. Такое организация? Да, что это за организация, которую запретили? Им такой возможности не дали. Верховный суд отказал им возможности ознакомления с материалами дела. Из решения же суда, Верховного суда 2008 года, полностью понять, о чем идет речь, невозможно. Также у них нет возможности и обжаловать решение, это от 2008 года.
Как адвокат, естественно, имеете на руках документы, достаточные для оправдания своих подзащитных. Может быть, на самом деле в их уставе организации Нурчулар. Нурчулар может на самом деле ставить такую цель установления исламского халифата на территории мусульманской части России или нет?
Тут нужно пояснить, что организации Нурчулар не существует. Устава организации Нурджулар, членства, членских взносов и ничего подобного не существует, не существовало. Существуют мусульмане совершенно разных мазхабов, разных направлений, разных национальностей, которые читают эти книги, получают пользу, да, извлекают пользу для своей веры, для своей мирской жизни, для своей вечной жизни. Да, некоторые из них желают поделиться этой пользой с другими своими братьями. Это все, что есть.
Я с работами турецкого богослова Саида Нурчи не знаком. Вы называли более 30 его работ, которые были...
Переводы на русский язык.
Переводы на его трудов, которые запрещены. Вы сами читали, да? И в чем опасность видит российской власти в трудах Саида Нурчи?
Бадиузаман Саид Нурси, он родился в 1876 году и переселился в вечный мир в 1960 году. После него, естественно, после себя он оставил эти произведения, 14-томное собрание под названием «Рисали-и Нур». Да, это книги на османском языке, старый турецкий. На сегодняшний день эти книги переведены более чем на 50 языков мира, имеют свободное распространение, опять-таки, практически во всех государствах мира. То есть Россия и Узбекистан. Два только государства, в которых на сегодняшний день действует ограничение на эти книги. Несколько дней назад, с 22 по 24 сентября в Стамбуле, прошел симпозиум, посвященный произведениям Бодхисаттвы Саиды Нурсе Рисали Нур, где собралось более 10 тысяч человек, из них около 1000 ученых со всего мира приехали. Исламские ученые, светские ученые, представители христианства, представители разных конфессий, которые признают высокую ценность этих книг.
В христианской религии тоже подобная литература существует. На них тоже наложен запрет, вы не знаете?
В России также имеются запреты и на некоторые христианские книги, в частности, вот на «Свидетели Иеговы».
Вот вы упомянули постановление 2007 года о запрете экстремистской литературы, и туда включены, насколько я знаю, большая часть исламской литературы, да? Почему, думаете, российские власти опасаются именно ислама, скажем, больше, чем христианство или католичество?
На сегодняшний день прослеживается тенденция увеличения мусульман. Да, то есть, если сколько было мусульман 100 лет назад, к примеру, да, сегодня их уже практически более 1,5 миллиарда человек в мире, да, то есть количество мусульман растет.
И в России тоже.
Количество мусульман в России растет. Растет количество граждан России, русских, которые принимают ислам. Растет количество так называемых этнических мусульман, которые становятся религиозными, начинают ходить в мечеть. То есть эти тенденции сами по себе настораживают, привлекают внимание властей. Естественно, контроль, какой-то контроль, отслеживание, мониторинг ситуации должен осуществляться, но здесь не должно быть перебора, да, как с которым мы сталкиваемся на сегодняшний день. Оказывается давление на русских мусульман, очень оказывается давление на религиозных мусульман в Дагестане, в Татарстане, в таких именно исламских регионах России.
Как вы думаете, сами, скажем, экстремистские группы мусульман не дают ли повод для опасения типа Ал-Каиды и вот, например, Пакистане различные группы, которые непримиримы не только по отношению, скажем, единоверцев мусульман, шиитов, но и кафирам, как они называют, христианам и другим религиям. Это с одной стороны, с другой стороны, мусульманская движения, вот ваххабисты, другие, которые на Кавказе идут даже, как поясняет официальная власть, на различные террористические акты.
Здесь нужно для начала отметить, что мусульманское или исламское происхождение многих радикальных групп, да, которые позиционируют себя как мусульманские, достаточно сомнительно. Есть достаточно оснований полагать, да, что действуют просто группы провокаторов. Второй. Ислам – это религия мира. Это религия, выступающая против всяких проявлений терроризма, экстремизма, выступающая за добрососедские отношения со всеми. И сегодняшний день, сегодняшнее наше время – это время диалога. Многие вот эти экстремистские проявления, если и имеют идут со стороны мусульман, то опять-таки в чем причина? Причина в отсутствии знаний у мусульман. Всякий знающий, да, если ты знаешь, ты никогда не будешь применять силу.
Но в том же Коране есть положение, где кафира, если он нападет, то убей, так другие положения есть, которые и сегодня вот некоторые оппоненты используют.
Если вы говорите об аяте, в котором говорится «рубите им головы»,
да.
Да, то нужно же обратиться к ученым, которые объясняли этот аят и говорили, к какому времени это относится, к какой ситуации это относится. Нужно же понимать, о чем идет речь.
А то есть,
это же не на все времена и не на все случаи, что мусульманин, увидев, да, представителя другой религии, должен ему отрубить голову. Да, это же будет смешно, потому что много аятов говорит о другом, да, о том, что люди Писания являются вам братьями. Это тоже есть. То есть нужно же, опять-таки, проводить анализ. То есть, опять-таки, это должно быть, иметь научный подход. Не должно быть именно идущих этих действий от незнания. Ислам должен продвигаться сознанием. Тем более, что ни одно положение ислама не противоречит и не может противоречить науке. Они идут только вместе. И наука в сегодняшний день только догоняет те положения, которые имеются в исламе. Догоняет и подтверждает, да, действительно, то, что там говорится, это истина.
Спасибо за интересную беседу. О правах мусульман России рассказал представитель Российского комитета по защите прав мусульман Сергей Михайлов. Беседу записал Амирбек Усманов. На этом мы завершаем нашу программу. Вы слушали очередной выпуск центральноазиатской программы «Перекресток». Это русскоязычный проект «Радио Азаттык». С вами была я, Айда Касымалиева. До следующих встреч на нашей волне.